Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonyň önünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda Qurban bayramynyň birinji gününde okulan bayram namazyna gabat gurupdan düşen adamlar hem hayır tahavut umidi bilen mecitlere geldiler. Emma häkimet başyndaky Berdimuhammedowlaryň jan saglygyna doga dilek etmegi hem ündeýän mollalar dindarlardan sadakalaryny el ferýan adamlara däldi. Mitçidin özünde dikilen sandıklara uklamağı sorudular. Türkmenistan'da Eid al-Adha, yağını Qurban bayramı, bu yıl 28-30 iyun ağırlığında, yağını 3 gün nəbbelinilyər. Prezident Serdar Berdimuhamedovın qol çəkin kararı etasında bayramçılık günleri iş günü dəl deyilip ıqlan edildi. Bayram münasibetle 28 iyunda irden mitçidlerde okulun namazlara deyişlilikte az adamın gelendiğine üns çekilyər. Asgabatda kabarçıyımız paytaxtın Hedreti Umar, Devlet Mehmet Azadi adındaki mitçidlerini. Şeylede, Göktepe'deki mitçidi, önkü yılları bilen deneştirilinde, has az adamın cemlenindigine aitti. Ol, odollar bayramda dindarların mitçidlerin içine hem sığman, hovlularda namazı durmalı bolonduklarını yatlattı. Suloryali yağdayları, yurdun beylikki küncöklöründeki habarçılarımız hem tasdikle yarlar. Prezident Berdimuhamedow öz kutluğunda Qurban bayramının giyinden ve davarılı bellenecektiğini, saçakların giyinden yazılacaktığını öngü sürdü. Emma yurttaki devam eden iktisadi ve mali krizisinin yitileşmeği, iş orunlarının kemildilmeği neticesinde artan işsizlik hem bu yılki Qurban bayram davarılarına öz düzedişlerini giyirizdi. Habarçılarımız bayram namazına qabat, mecitlerin kapılarının önünde dilekçilik eden adamların hem cemlenendiğini gurrun verdiler. 6 yıldan gowrak wagt bäri dowam edýän iqtisady krizis ýurtda el ferýanlaryň, zibil döreýänleriň, ten suwdasy bilen meşgullanmagy mejbur bolýanlaryň we öýsüz raýatlaryň hem köpelmegine getirdi.
Balkan welaýatynyň Balkanabatdaky baş meçidinde ir saat 6:10-da bayram namazy okuldy. Ýöne daňdandan bäri eýän meçidiň gapysynda köne ýyrtyk egin eşikli dilekçiler şol sanda aýallar we çağalar ellerini serip durdular. Olaryň sany onlarçady. Polisi olary häli şindi dargatmağa sinanşsa da, olar qoloy qoltumdaki başqa bir yerlerde tädeden jemlenişip, bu mukaddes günde dindarlardan çörek pulu sorayardılar.
Deyip, yerli yasayıcıların biri 28 iyunda sayat bolan yağdaylarını gurrun verdi. Ol polisi bilen birlikte, mitçidin mollalarının hem dilekçilere qarşı çıkış edendiklerini belledi.
Mollalar dindarlardan sadaka pullarını dilekçilere däldi, dini meçidin özünde gurnulan demir sandıkları oklamaldı barada ündöw ettiler. Olar bu talabını dini taglimatlar bilen delillendirmediler. Bu çağırış namaza gelenlerin köpüsünde nägilelik dörötdi. 2,5 yıl töwere ozal açılan milyonlarca dollarlık bu meçidin kölögesinde el serip duran ayalları ve çağaları sinlamak diysen ağırdı.
Deyip söhbetdeşimiz habarçymyza gurrun verdi. Bu ýagdaýlar boýunça dünýäniň iň bir ýapyk döwletleriniň biriniň müftülüginden kommentary almak başartmady. Emma Qurban bayramy diňe bir doly gurupdan düşen ýasyjylaryň däl, eýse gadan sesmesi bolan hojalyklaryň hem ahir soňy doku garyn iýmitlenmek boýunça umytlanmagyna esas berdi. Türkmen halklarynyň arasynda däp bolan urp adatlara görä Qurban bayramynda türkmenistanlylar esasan et önümlerinden bişirilýän nahar taýýarlap Olary doğun garandaşlaryna, tanış bilişlerine we goňşy golama hödür kerem edýär, köpçüligi çağıryp söwüs edýär. Emma bayramyň öňü sirasynda ýurdun bazarlarynda azyklaryň, sol sanda gök bakça, et önümleriniň hem bahalary gymmatlady. Mysal üçin, lewapda mundan 2 hepde ozal 20 kilogram töwereklerindäki bir goýun 1200 manatdan bahalanan bolsa, 25-nji iýunda onuň nurhy eýýäm 1900 manat boldy. Asgabatdaky habarçymyz gurbanyň goýununyň bahasynyň ortaça 1200 manatdygyny, emma mallaryň geçen ýylklara garanyňda has hordugyny bellidi. Habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolýan ýasyjylaryň aglabaty, az karytlarynyň gymmatçylygy sebäpli gurbanyň sadakasyny bermäge özleriniň gurbunyň çatmaýandygyny aýdýar. Et önümlerini asla almağa ýagdaýy bolmady. Käbir hojalyklar bolsa gurbanyň üçin soýulýan mallaryň itleriniň paýlanmagyna ýürüýte garaşýarlar.
Koyun satın alıp kurbanlık sadakasını vermek anırda dursun. Gündelik çörüğümüz alada olup dur. Şol sebeple yağdayı çatlayan komşularımızın koyun soyup paylamağına karışıyoruz. Kapımız çalınsa birden duştan geçiremeli deyip yürüyte birini nobot çedip hem koyuyoruz. Bu borçumuza namus ediyoruz, utanıyoruz. Ama bir ene hükmünde çağlarımın bayramçılıkta kemsinip oturmağını görmek has köp ağır deyeri.
Deyip Türkmenabatlı yaşayıcıların biri, iki çağanın ecesi 28. iyunda habarçıymıza gurrun verdi. Ol kabir hocalıkların kurbanı üçün soyun malının itini yeter yetmez maskalalara paylamağı saylasalar, Ağlava yaşayıcıların bunu dine öz yakın karındaşlarının arasında amal ediyendiğini sözüne koştu. Türkmenistan, Amerika'nın dini azatlıkları boyunca hesabatında 2014. yıldan beri izli izini ayretin alada bildirilen yurtların hatarında galyar.